galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa axad bisha juunna, waa 30 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada beri waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda idin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal oo ayiday xukunkii maxkamadeed ee horay ugu dhacay 3 nin oo lagu helay kufsi iyo dil ay u geysteen allahaw naxariistee caashe ilyaas.
maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah cabdifitaax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed dige iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane. maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorashada hoggaanka saxaafadda Soomaaliya.
inaan ugu dambeyntii ku guulaysano in kontan wariye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay gobolleedyada dalka oo dhan 77 wariye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi. shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta. marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqada shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnaye noqotay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool, warar kale oo caalamka ku saabsanna waan idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo Mareykan ah oo booqda waddanka Kuuriyada Waqooyi kadib markii isaga oo jooga zoonka militariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriya uu u tallaabay dhinaca xadka Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa waxaa markii uu u tallaabay xadka Kuuriyada Waqooyi barbar socday hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un kadib markii uu gacan qaaday Kim Jong, ayuu madaxweyne Trump ku dhex lugeeyey aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ka hor inta Trump iyo Kim aysan dib ugu laaban xadka Kuuriyada Koonfureed. kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii 3-aad oo ay madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada yeeshaan muddo sanada.
arrimo isdhex galay oo la xiriira khilaaf bulshooyinka u dhexeeya gacan ka hadal kooxaha xag jirka kuwaas oo ka jira xadka dalka Mali uu la wadaago labada dal ee Niger iyo Burkina Faso ayaa noqday dhibaato soo fool leh, taasoo dadka khubarada ahi ay ka digayaan. khilaaf sannado badan ka jiray gobolka ayaa bilihii u dambeeyey cirka isku shareeray, arrintaasoo keentay welwel ah in xoogii ammaanku ay u taag waayaan xaalado markii horeba kacsanaa. sida laga soo xigtay barta Defence Web ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika, 14-kii bishan Juun meel u dhow deegaanka Liptako ee dalka Mali dayuurad helikopter oo kuwa dagaalka oo laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa dhaawac loo geysay dartii si khasaba u degtay. ururka IS faraciisa saxaraha ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, duqeyntaasoo lagu dhaawacay mid ka mid a dadkii helikopterka saarnaa. dayuuradda iyo ciidankii saarnaa ayaa qayb ka ahaa howlgal lagu magacaabo Barkhaan oo ah howlgal uu hormuudka yahay Faransiisku kaasoo ka socda gobolka Saaxil. kooxaha xag jirka ayaa iyaguna ka faa'iidaystay khilaaf muddo dheer kasoo dhex jiray bulshooyinka xadka. khilaafkaas ayaa gacanka hadal daran isku bedelay, taasoo fursad siisay in kooxaha xag jirka ay qortaan dhallinyaro islamarkaasna ay wiiqaan awooddii xoogga ammaanka.
ciidamada booliska ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa kumanaan qof oo maanta isugu soo ururay magaalada Khartuum si ay uga qayb galaan bannaanbax ka dhan ah jeneraalada militariga ah ee awoodda ku qabsaday Suudaan. goobjoogayaal ayaa sheegay in booliska ay ka hortageen dad badan oo isugu soo baxay degmooyinka Bari, Macmuura iyo Arkweet ee waqooyiga magaalada Khartuum. sidoo kale booliska ayaa sunta indhaha ka ilmaysiisa ku ganay dadku mudaaharaadayay degmada Gadareef ee bariga magaalada caasimadda ah. hogaamiyaasha kacdoonka ayaa sabtidi ku baaqay in maanta magaalada Khartuum laga sameeyo bannaanbax ay ka qayb galaan 500,000 oo qof si militariga loogu cadaadiyo inuu xukunka ku wareejiyo shacabka. dibadbaxyada hadda socda ayaa loo arkaa kuwo tijaabo u ah kooxaha kacdoonka kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiga taageersan ay 3-dii bishan Juun xoog ku kala jebiyeen dadweynaha mudaaharaadka sameynayay. howlgalka 3-dii Juun ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 100 ruux oo rayid ah. midowga Yurub iyo dhowr wadan oo reer galbeed ah ayaa ugu baaqay militariga inay ka baaqsadaan wax walba oo keeni kara in la dilo ama la dhaawaco dadka sida nabadda ah u raba inay u mudaharaadaan.
Saraakiisha socdaalka ee dalka Mexico ayaa sheegay inay dib u celiyeen 180 muhaajir oo ka yimid dalka Haiti kadib markii ay darseen xaaladda amni ee dayuuradii dadkaasi dalkooda ku celinaysay. Warbaahinta gudaha ayaa warisay in dhowr qof oo u dhashay dalka Haiti ay isku dayeen inay ka baxsadaan dayuuradii lagu celin lahaa xilli sabtidii shalay ay taalay gegida dayuuradaha ee gobolka Chiapas. Wargeyska El Sol de Mexico ayaa qoray in kacdoonkii rakaabku sameeyey uu qaatay 4 saacadood, halkaasna 10 ciidanka booliiska ee Mexico ay ku dhaawacmeen. Mexico ayaa waxaa saaran culays badan oo ku saabsan sidii ay u yareyn lahayd qulqulka muhaajiriinta dalkeeda soo maraya si ay u yimaadaan dalka Maraykanka. Badi muhaajiriinta ayaa ka yimaada dalalka bartamaha Amerika, inkasta oo ay jiraan kuwa ka yimaada Afrika, Asia iyo dalalka Caribbeanka. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykanka ee cagta saara ciidda waddanka Kuuriyada Waqooyi kadib markii isagoo jooga zoonka loo yaqaano DMZ amaba dhulka milatariga ka caagan ee u dhexeeya labada Kuuriya oo u tallaabay dhinaca xadka Kuuriyada Waqooyi. Trump waxaa markii uu u tallaabay xadka Kuuriyada Waqooyi berber socday hogaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toos ah studio uga soo gudbinaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhari oo studio ugu heliya.
Mahadsanid Sandheere. Kadib markii uu gacan qaaday Kim Jong Un ayuu madaxweyne Trump ku dhex lugeeyey aagga militariga ka caagan ee u dhexeeya xadka dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi, ka hor inta Trump iyo Kim aysan dib ugu laaban xadka koonfurta Kuuriyada Koonfureed. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa Trump ku yiri, "Aad baan ugu faraxsanahay in aan mar kale ku arko, weligii kuma fikirayn in aan halkan kugu arki doono." Madaxweyne Trump ayaa isna ugu jawaabay in ay sharaf u tahay in uu ka gudbo xadka Kuuriyada Waqooyi, kadibna Trump waxa uu ku casuumay Kim booqasho uu ku yimaado Mareykanka. Kulanka Trump iyo Kim ayaa qaatay muddo 50 daqiiqo ah, inkastoo madaxweyne Trump uu sabtidii shalay sheegay in kulanka uu qaadan doono 2 daqiiqo. Intii uu socday kulanka, labada hogaamiye madaxweyne Trump ayaa wariyaasha u sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi labada dhinac ah oo ka shaqeeya wadahadalada labada dal. Booqashada Trump ee Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay taariikh kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo Mareykan ah oo isagoo xafiiska jooga booqday dalka Kuuriyada Waqooyi. Haddaba fariin nuuce ah ayay booqashada Trump diraysa. Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna nool dalka Maleeshiya.
Waxay diraysaa fariin siyaasadeed oo aan dhihi karno waxa ay guul wax u eeg u keenaysaa maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay jirtay in sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba uu Donald Trump isku dayey inuu noqdo madaxweynihii u horreeyey ee Mareykana ee xalal waara ka keena xaaladda kuracan ee siyaasadeed ee Mareykanka iyo North Korea u dhexaysay. Waa madaxweynihii u horreeyey ee Amerikana oo xilka haya oo maaragtay ka gudba meeshan maaragtay demilitarized zone-ka la yidhaahdo ee labada dal u dhexaysa Waqooyiga iyo North-ka, kaasoo maaragtay u muuqda inuu inay ka dhab tahay in xal khilaafka taagan inka laga gaaro oo ay ugu weyn tahay arrinta laysku mari la'yahay ee nuclearka. Runaantii waxay arrintaasi muujinaysaa marka la eego wadahadaladii Singapore iyo kii u dambeeyey xilligii u dambeysay dhacay ee Vietnam ka dhacay, oo labada hogaamiye isla soo qaadeen qaabka ugu sahlan iyo sida maaragtay Waqooyiga Kuuriya ay uga taasuli lahayd barnaamijkeeda hubka wax kubaada ama nuclearka.
Kulankii maanta ayaa ahaa ama noqonaya kii saddexaad oo ay madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay wada yeeshaan muddo sanad ah. Bishii Juun ee sanadkii hore ayay ku kulmeen dalka Singapore, halka bishii Febraayo ee sanadkan ay isku arkeen dalka Vietnam.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhari oo warbixintaasi inala socodsiinad ka dhegeysanayseena waa VOA Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayaa diiday racfaanka ay qaateen saddex dhalinyaro oo bishii hore lagu helay inay kufsi wadareed iyo dil u geysteen gabadh 12 jir ahayd oo lagu magacaabay Caashe Ilyaas Aadan magaalada Galkacyo bishii Febraayo ee sanadkan dhacday. Warbixintaas ku saabsan waxa noo hayay wariyeena Nuux Musabirjab.
Dhegeysiga maxkamadda racfaanka oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa ugu dambeyn maanta ku raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad ay ku xukuntay saddex dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa dilka iyo kufsigii magaalada Galkacyo loogu geystay Caayisho Ilyaas Aadan. Dhalinyarada la xukumay ayaa racfaanka qaatay xukun dila oo ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal bartamihii bishii May. Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal oo u wakiishay go'aankii maxkamadda Garsoore Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay go'aankii maanta.
Maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal xukunkeeda ku salaynaysa shariicada Islaamka waxay xukuntay sidan: maxkamaddu waxay diiday rafcaankii ay soo qaateen rafcaanlayaasha kala ah Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige iyo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame. Maxkamaddu waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal sanadiisu tahay MDK Yaana 1963-2019 iyo soo baxay 12 bishii shanaad 2019. Waxaa ka furan cabasho maxkamadda sare 3 gudahood. Waxaa ku soo waxan gudoomiyaha Aadan Maxamed Axmed, Abubakar Cabdinuur Jaamac, Saciid Xasan Maxamed iyo Maxamed Jaamac Faarax. Wabillaahi towfiq.
Xeerlaali ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda la hadlay kadib xukunkii maanta ee maxkamadda racfaanka ayaa sheegay in qareennadii u doodayay saddexda dhalinyaro ay racfaan u qaateen maxkamadda sare.
Waa ilaahay mahadii Caayisho cadaalad way heshay. Maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mawduuci ah way ka heshay cadaalad, oo maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad, balse qareennadii u doodayay xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waa mid qaanuuni ah, ma aha mawduuci. Wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha allahu tacaala, waayo waxaanu ku kalsoonahay cadeemahaanu hayno cid jebin karta. Qareennaduna uma bisla, mana hayaan cadeeme ay ku burin karaan iyo cadeeme ay dibka keeni karaan intaba. Waa ilaahay mahadi garowa waxaa ka muuqda roob. Waa cadaalad, cadaalad la'aan waa nolol la'aan. Caayisho cadaalad bay heshaa iyadoo qabri ku jirta.
Maxkamadda kiiska Caasho oo waqti badan qaatay ayaa waxaa dhageysiga maxkamadda ka qayb galay tan iyo intii ay soo bilaabatay dadweyne badan oo isha ku hayay cadaaladda dhanka garsoorka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Waa tahay weli wararka maxkamadda darajada koowaad ama racfaanka ee Nugaal ayaan ku jirnaa. Dhinaca kalena, qareenka saddexda nin ayaa sheegay inay racfaan ay ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee Puntland. Cabdulqaadir Samakaab ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee Garoowe, waxaana uu weydiiyey qareenka dadka eedeysanayaasha ah tallaabada ay qaadanayaan.
Maxkamadda sare baa loo furan oo racfaan saddex labaasaa loo furan oo maxkamadda sare ee dowladda Puntland ah, halkaas baan insha allah warfacaan u qaadanaynaa oo sida qaanuunkuba deeqa. Qaanuunkaanana faraya wax annagu aan iskayo u isticmaalayno maaha.
Sidee ku soo helaysaan marka cadeymo intaan ka badan oo aad hadda soo weyseen oo aad ku cadaysaan in ragga la xukumo aysan dembiga gelin?
Oo hadee annagu cadaynba kiiskan annagu cadaynba ma aragba. Qaanuun baan uleena, qaanuunkii maxduu cadeyn u yahaa. Qaanuunku dalkan aan annagu joogna ee Soomaaliya wuxuu leeyahay qaanuun. Qaanuunka wax lagu baaro buu leeyahay, hay-adaha wax baaro leeyahay. Yacni male midna meesha ma yaallo. Waxaan ku yiri ama aan annaga noo kale wax lagu cusubuyo dheere waa wax annaga lagu cusub. Habkan alaaska oo dadka dembiga galay maadaama aan cudeerkaysii iyo cid oo marag ku ah iyo qiraal la jiri, yani habkan alaaska waxaan tiloojiyadan waa wax lagu cusub annagu ma naqaan. Yani sharaxaad mimee waa meelaha ku haya su-aal baanu ka qabnaa oo su-aal badan baanu ka qablay. Waxa weye waa waxan horta yaa qaaday, waxan xaggee la geeyey, maxaa lagu sameeyey, muxuu ka kooban yahay qalabka si wax loogu baara si muxuu yahay siisara meesha la geeyay waa cage waa nairobi waa kay anaga nairobi mani kayna mani soomaaliyana marka waxaan jeclaysanay in sharaxaad sharaxaad waa la siina baarag rajifoysay baarag qofkii maxaa ku qaaday ma aan arag ninka soo taxayay waxaan ma aan arag sida wax loogu taxaliliyo ma naqaan yani waa meelaha kule sharaxaad baanu ka rabi ha yeeshee yani maxkamaddu xukunka way ku qaraday waxaanu keentay xukunkaasay gaartay aad baan oga fursaaya sal qaadanayna su-aalahaanu qablan waxaan la tegaynaa maxkamadda saraa la tegayna insha allah
habka d n ega in wax lagu baaro oo caddayn uu noqon karo miyaad diidantahay adiga
anigu waxaan ka ogolahay oo aan aqaan dna in dad sinjigiisa qof la baarayo sinjiga macnaa qofkan yaa dhalay yacni waxaan u aqaanay shay dadka isdhalay sinjigooda lagu raadiyo wax kan laakiin habka dembiga loogu raadiyo anigu weligey ma maqan
racfaankiina labaad ee aad qaadateen maxaad ka rajaynaysaan maxkamadda sare
waxaan ka rajaynaynaa insha allahu in oo ay su-aalahaas aan jawaab u helo
kaasina waxa uu ahaa axmed salaad oo ah qareenka saddex nin oo loo heysto dil magaalada gaalkacyo bishii febraayo loogu geystay caashi ilyaas oo ahayd gabar 12 jir ah waxa uu qareenka khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba dagaalo goosgoosa ayaa shalay iyo maanta ka dhacay agagaarka magaalada xudur ee gobolka bokool kuwaas oo dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab khasaare nafeed ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaaladan warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaadka oo ahaa mid xooggan wuxuu gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka moragabi oo qiyaastii magaalada xudur u jira 30 kilomitir wuxuuna u dhexeeyey dagaalka ciidamada dowladda ee gobolka bakool ku sugan iyo kooxda al-shabaab dhinacyada dagaalame waxaa ka soo gaaray dagaalka khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira in ka badan 8 ruux ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka ay ku geeriyoodeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay iskahorimaadka labada dhinac in ka badan 15 ruux gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed oo v o a la hadlay ayaa sheegay dagaalka inuu bilowday kadib markii ciidamada dowladda ay weerareen deegaanka moragabi oo uu xusay in dadka deegaanka lacaga ay ugu qaadayeen kooxda al-shabaab waa garta marka shabaabka weerarka soo qaaday mise ciidamada dowladda ayaa weerarka qaaday ma ahan markii ugu horreysay moragabi uu ka dhaco iskahorimaad u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda mas-uuliyiinta dowladda ayaa u arka moragabi deegaan istaraatiiji waxayna aada ugu dadaalayaan in gacantooda uu soo galo inkastoo shabaabna ay ku dadaalayaan inuusan gacantooda ka bixin deegaankaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsanid catoosh raalli ahaasan dheere waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a waxaadna haatan kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sabtidii shalay ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu doortay hoggaanka ururka saxafiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa mar kale loo doortay xogeeyaha guud iyadoo guddoomiyena loo doortay abaadir cabdulqaadir cilmi maalin ka hor ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay magacii ururka ee ahaa nusrad u beddeleen fisic oo noqonaya isu-tagga saxafiyiinta soomaaliyeed haddaba shir weynahaasi doorashada dhacday wax qabadka laga sugayo hadii ay jiraan wax la taaban karo oo uu hoggaanka ururku ku talaabtay 3 sano ay u xilka hayay ayaanu ku eegayna barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana martii igu ah maxamed ibraahim macallim oo 3 sano ee la soo dhaafay ahaa hoggaamiyaha ururka shalayna mar kale loo doortay isla xilkaasi qaar ka mid ah wariyeyaasha Soomaaliyeed oo qadka soo geli doona ayaa iyaguna hoggaamiyaha su'aalo weydiin doona maxamed marka hore soo dhawow ugu horeyntii bal warbixin kooban naga sii shirkan muqdisho idin ku qabsoomay
aad iyo aad aad u mahadsan tahay walaal 3 dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka socday shirweynaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed 3 mar ayaa la qabtaa oo hoggaanka lagu doortaa marka waxay ahayd munaasabadii taa ahayd 3 la isugu imaanayay oo dib loogu eegayay siyaasadda ururka saxafiyiinta siduu ku shaqeynayay istraatiijiyadii haddii wax laga bedelayo haddii dastuurka qodobo ka mid a dib loo eegayo waxaasoo dhan ayaa maragta laga wada hadlaa iyo dhammaan arrimaha masiiriga ah sidoo kale arrimaha la xidhiira maaliyadda la xisaabtanka qaybo u qaabilsan ayaa jira oo dhageysta dhammaan warbixinadii la xidhiira xagga maaliyadda sidoo kale maaragtay waxaa fursad sanadkan aan u helnay in laga hadlo arrin ku saabsan oo ugu nagu ahayd oo markii ugu horreysay wariyaashu ay samaysteen in 20 qodob ay isku raaceen oo ah Somali Journalist Code of Conduct ama anshaxa saxaafadda Soomaaliyeed oo ah qodobo aasaasi ah oo maaragtay lama taabtaana oo qodobadaas waa mabaadi'da guud ee aasaasiga ee saxafiyiinta caalamka oo dhan ay qabaan marka guud ahaanba xilligii shirkan uu socday ayaa ay fursad noqotay in laga wada hadlo marka shirka guud ahaan arrimahaas uu la xiriiray iyo doorashada dabcan hoggaanka cusub ee 3 la soo maaragtay soo socota
dabcan ma sahlana in wariyeyaal laga keeno gobollada wadanku uu ka kooban yahay oo magaalada Muqdisho la isugu keeno arrinta sidee idinkugu suurta gashay yaase idinka caawiyay
aad iyo aad runtii waxaad ogtahay 3 ka hor markii annagu aan doorashadii kusoo baxnay waxay ahayd mid maaragtay deyn badan loo galay oo maaragtay waqti badan lagu lumiyey dhibaato fara badan ay ka taagneed oo xagga maaragtay aad loogu dhaleecoobay maaragtay arrimihii iyo qabanqaabadii marka si aan waayo aragnimada annagu ka faa'iidaysanayna ayaa waxa aan maaragtay door bidnay inaan saaxiibada aan wada shaqaynta la leenahay inaan ka codsanno inay naga taageeraan shirweynaha nasiib wanaag maaragtay wixii aan filaynay oo dhan nooma ay suuragalin laakiin waxaa noo suuragashay inaan awoodno oo caawinaad aan ka helnay saaxiibada wada shaqaynta aan leenahay inaan ugu dambeyntii ku guuleysano in 10 wariye aan ka keenno guud ahaan gobollada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan 77 wariye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqada shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnay noqotay marka ma jirin cid gaar ahoo si gaaran ugu caawisa ama dowlad ka tirsan ama hay-ad kale oo hadda aan gaar maaragtay kuwa wada shaqaynta aan la leenahay aanan ahayn
waa hay-ad badu mahadsan tahay su'aalo fara badan baa noo harsan waa isku soo laaban doonaa laakiin waxaan jaleecayaa qadka telefoonka waxaan filayaa in wariye jooga magaalada Muqdisho aan iraahday magaalada Beledweyne uu qadka ku jiro walaal hadday aad maqlayso adigoo magacaaga ku bilaabaya wixii su'aalo aad doonayso inaad weydiiso xagayaha guud ee ururka ama isu taga wariyeyaasha Soomaaliyeed waad weydiin kartaa
magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Xuseen waxaan joogaa magaalada Beledweyne run ahaantii waxaan rabaa inaan weydiiyo xogeyaha wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wardoonayaasha waxay la kulmaan dhibaatooyin loo geysto gaar ahaan xafiisyada maamulka dowladda markastana waxay u fudud yihiin ama waxay u dilcan yihiin in mas-uulka ama dadka warka laga sheego la xiro marka 2 haddii ugu dambeeyay 400 wariye ayaa la dhibaateeyey ururka saxafiyiinta xambaareyn mooyaane wax kaleeto oo wada kaleeto oo sharciya oo dadkaasi looga qaban kara ama mas-uuliyiinta dowladda ahaatee ma u haysaa midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo xogeyaha ururka saxafiyiinta magaalada Muqdisho ayuu joogaa anigana Beledweyne ayaan joogaa marka xafiiska message Muqdisho oo kuliya ama wariyaasha Muqdisho dadka iyagu shaqeeyaa aawa goboladii dalka xafiisyadii ay ka furan lahaayeen oo muddo dhowr sana hadda u dhisan yahayna hal xafiisna hadda oon بلدوين يدعانا ذي الشباب اللي كمان عمرك ساتن محاسبة ولا بد أسوأ لأن ربنا ويدي.
هذه أترنتي وقت عبد الرساق وأترنتي ورياش ثم اللي دواتوين فربنا أي قبان مرك اعتماده حرقة وحجرة مارك هندلادو قار مارك عبد الجليل وحصل دم ويجران وقرع سنة وحوشي غيو لكن رنتي أنجو كلي عبارين ما قبلنا وحان كشتقينا ورياش السيري وهل الهايين قرينا الدفاع وحا هذا جدا بيوم مقال المقدسة لبشر علي هذا المؤمن ماركتي قرن وقابلني وانكشقيني سبي هوشا ماركتي لو دفاع لها وشرعي قرتي سنكون دفاعني كوا ماركتي صاحب بدن هذا وعمي وقرمنا كوا ماركتي سلا سوكلا الحري قاربا أحلى صوستا هذين مدو حلي هذين برا لجسو سيداي قد كجلعو كدب على هذا يوم ماركتي أن 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 دكتي مسؤوليته حلي قال الله قالنا ودهان هوشو مفروضة وارنتا لكن انتي كران كأنه وحان اسلام يواقبني وحان انوارقنا ماركي سؤال انو عنو كلاين يرقرين نو يهين انان حسوسنو انان هوشي ني انو تاقنا انو قادو يادا نو ما سنتهي
سؤال شلبادو احايد حفيس يدي انو كوما باهين ولي سيقود كوما باهين قبالة دالك
وحان ادو شقيني مي ماركي انان ولا شقينا اللي لانو تمان دولة دولاجيادو هدي اهان لهين قبالة دا إذا هذا الشيء وحان أتقني تببره وحان بلوين أتقني جوهر أتقني وليه وكلنا بنقني مالها قاركود لكن حتي سيدة فرسان كودة حلقون ما ركتي نومس ورقلين يعني مقالة والباكة فرنا مقالة الجوهر ما ركتي حبين مسؤولك أيان نوجوكتي مقالة بلوين عبد المعلين وما ركتي كم إذا مسؤولين تسرع قلها سرع أرقص عفين تجوغي لكن حفيز قال رنتي ويكمل هين وحرجين إن وحنقوع عن وأرمد قال لا حرير إلا صوب حفيز مرت عفرته منتين سي الشي ولد إذا قالوا بعاني هاي وطلب عن ورادين إن الحفيز كول فرن الزمان لكن حجر وذا شقين وروا وين على ناي ورنتي عن وذا شقين لي مرت وحبذنا جرا وحرجين قبل هذا قرن إن هيرك الجاران وما ملوا وين الدستان
وياه طبعا وريال كلام قط كوجيرة أنت أن وجود بين waxaan jeclahay inaan su'aal ku weydiiyo dabcan hadda waqtigii baa dhamaaday maamulka ururka magaci waa la bedelay maamul cusubna waa la soo doortay inkastoo adiga dib lagu doortay muddadii aad joogteen oo aad shaqeynayseen ma jiraan waxyaabo hadda aad noo sheegi karto aad nala wadaagi karto oo waaweyn oo ururku uu ku guuleystay inuu qabto oo aad ku faani karto
markii anagu aan qabanaynay waxaan ka bilownay meel cid la ah xitaa ururka xafiis ma lahayn borsa kaliya nin ku watay muddo sanad aad u fara badan marka magaalada muqdisho aan joogno xitaa xafiis kuma lahayn waxaan bilownay inaan xafiis u sameeyno oo aan maratay xafiis bilowno wariyayaashu haddii waxay leeyihiin meel ay yimaadaan dad baa ka shaqeeya hawla ka socota qof kasta oo Soomaaliyeed maanta yimaada uu ku qadcaya marka taas lafteedu waxay ka mid tahay maratay wax qabasi meel aan weligeed la tagin oo tababar aan weligood looga fakarin xitaa laga sameeyo waxaa tusaale aan tiitul oo kamid tahay ayaa dad mas'uuliyiin oo ka tirsan wuxuu ahaa nu soo joogu gaaminayay madaxa tababarada ee qaar xumadno iyo dad lamida oo maarayta kubara ah oo yaqaan arrimaha saxaafada intay baxeen ay joog hartageen ay garow tageen ayay gaalkacyo tageen ayay cadaalada tageen ay gulceel iyo ido safareed tageen dadweyne iyo joog hartageen maarayta xudur iyo ibaydaba tageen maartay Kismaayo marka waxaan rajaynaynaa gobolahan tagin oo eed ku leenahay sida gobolka gada waa jira laakiin waxaan rajaynaynaa in maartay waa ku soconay duruufaha iyo yanoo saamix kari waayay waa ka raali gelinay wiliiba maartay ergadii halka ka timid waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda meelaha aan baritaari doono inay kamid noqoto hadii ay baydmo
waa mahadsan tahay qadka waxa ku jira wariye kale oo jooga magaalada Muqdisho hadii aad maqlaysaa bal magacaaga iyo halka aad joogto iyo su'aasha aad qabto aad doonaysaa inaad xogayaha weydiiso ku soo dhawow
Jacfar aad baduma santahay magacaygu waa Umar Maxamed Soomane waxaan ka mid ahay wariyasha Television Universal jooga magaalada Muqdisho waxaan aad u soo dhaweynayaa waan u hambalyeynayaa xogayaha ururka saxafiyiinta mudane Maxamed Ibrahim Cabdi oo marka la dib loo soo doortay su'aasha aan rabaynaa weydiiyo waxay tahay waxa aad u kala durugsan oo meel fog kala tagay wariyashi Soomaaliyeed oo xitaa markii dib loo soo doortay macallimiin qaarkood ay soo baxday in ay wali muujinayaan in ay mucaaradsan yihiin ururkan saddexdii sano ee la soo dhaafay iyo saddexda sano oo iminka uu dib u soo doortay Maxamed Ibrahim Macallin oo maxaa uga qorsheysan inuu isu keeno wariyasha Soomaaliyeed oo aad u muuqato in ay ku kala tageen sidii siyaasiyiinta ay siyaasadda u kala durugsatay oo kale.
Waa mahadsantahay.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Umar Maxamed Soomane. Wariyal kala tagsan ma jiraan runtii wariyasha Soomaaliyeed way mideysan yihiin. Maanta waxaan shuran karaa maaragtay shaqsiyaad gaar ama qof oo maaragtay wax tabanaya ama markaa wax doonaya. Dulidana maaragtay dad isu wada raacsan oo boqolkiiba boqol meel isu raacsan ma jiraan. Laakiin wariyasha Soomaaliyeed waa kuwa meel walba isaga yimid, masiirkooda ka hadlay. Marka waxaan aaminsanahay in markay timaado arrimaha midnimada wariyashu aan wax weyn ka qabanay, waana sii wadi doonaa ilaa aan gaarno heer qof walba maaragtay uu fikirkiisa la dhageysto. Annagu ma diidanin in nala dhaliilo sababtoo ah howl baan qaadnay nin xil qaaday eedkaas in nala eedeeyo waa rabna. Annagu waxaan sheegaynaa inaan taageersannahay oo aan u ololeynayno, aan u codeynayno, oo aan u qareemayno xoriyadda madax banaanida hadalka. Marka inaan annagii sidaa maaragtay u halgamaynay inaan annaga dhibsanno qof wax inaga sheegay ma jirto. Marka waa soo dhaweynaa xitaa qaarkood kuwa nacayna mucaarada ee na hambalyeeya ee facebookyada kusoo qora ee aan ma jirin annagoo laba arkin annagoo u jawaabayna. Weliba qaarkood intaan la xiriiraan u hambalyeynaa. Qaar ba waxaan dhahnaa warniyo waa nala joogtay maxaad maaragtay noogu ima weyso talada haddaad hayso aad noogu sheegi weys. Wariyaasha Soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo maanta sida ay yihiin iyo sida ay isugu duwan yihiin wariyaal Soomaaliyeeda caawinaya agoomakii maaragtay dadkii wariyaasha hawlee maxaan u qabanay wariyaal Soomaaliyeeda dad dhaawac lacag u ururiyay. Xitaa waxaan joognaa heeraan ka maarano in ajnabi iyo hay-adaha caalami ay wax xusiyaan.
Wariyaha maxaa uga qorshaysan in la kordhiyo xisaabta goonta wariyaasha Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey aad u moodo inay soo baxeen wariyaal aan xirfad iyo aqoon buuxda u lahayn mihnada warbaahinta. Isaguna macalimu doorkeer uu kaga hadlay kulamo uu kaga qaybgelayay shirarka warbaahinta ku kordhinayo xirfadda la siinayo aqoonta loo kordhinayo wariyaasha Soomaaliyeed. Jiraan qorshayaal midaysan saddexda sano ee soo socota oo lagu waayi doono wariye lagu dhaliilayo hadal uu ka sheegay warbaahinta.
Macalimu, waa su'aal muhiima dabcan oo in badanna soo noqnoqotay.
Runtii inta saxafi uu shaqaynayo ama inta bini aadam uu shaqaynayo qof maaragtay xiritiraar sameeya ama qalab sameeya waa jiri doonaa. Tal wada quman cid helaysaa ma jirto. Tal wada quman ninkii doonaa tolo-aan buu dhaxlaa. Qof maaragtay qalloocan waa la heli doonaa. Laakiin waxaan aaminsannahay in wax weyn iska bedeli doonaan anshaxa sababtoo ah hadda markii ugu horreysayaan isku raacnay qodobo 20 qodob oo anshaxa saxaafadda wariyaashu ay leeyihiin oo tilmaamaya si cad wariyuhu waxa uu maaragtay iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Marka tababarada maaragtay waa sii baahin doonaa. Laakiin waxaa aad muhiim ah in la xuso maanta wariyaashii berigii hore dagaalo sokeeya waddanka ka jiray jaamacada ma jirin. Qofku maaragtay afkaanimadiisa ayuu kusoo geli jiray maaragtay saxaafadda. Laakiin hadda wariyaasha dhalinyarada waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa oo aan arkayba aan aad ula yaabay in qaarkood inta jaamacada dhigtaan qaarna shaqeeyaan oo dad arday ah oo hadda soo baxaya oo aqoon leh oo research iyo maaragtay baxti sameynaya oo aqoontooda kordhinaya inay hadda jiraan. Waxaa sidoo kale aad u bogaadinayaa dadka wariyaasha Soomaaliyeed waa laiska dhaleeceeya. Laakiin mararka qaarkood markaad tagto xudur aad tagto ama aad tagto cadaado ayaa waxaad ku arkaysaa wariye Soomaaliyeed oon tababar helin oo inta kaamira qaatay wax isaga soo duuba idid gareeya isaga codkii sameeya qoraalkii sameeya usoo dira station. Marka ninka inta aad is abaabulay oo maaragtay kartida noocaas weejiyay in la dhaliilo maaha. Wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu maaragtay kaalmeeyo. Haddii bini aadamku qalad waa leeyahay oo aqoon la-aanta iyo waayo-aragnimo la-aanta ay wax kaga dhiman yihiin waxaa fiican in lagu dhiso lugu runtii. Laakiin dadka iska dhaliila wariyaasha oo had iyo jeer sheega waxaan u malaynayaa inay isku qaldaayaan dadkii maaragtay social mediayihii ama warbaahinta bulshada dadka ka hadla isucufiintii isaga qaldameen.
Waxaad soo hadal qaaday Soomaan, waad mahadsan tahay. Waxaad soo hadal qaaday in badanaa la isku qaldo wariyayaasha wax ku soo qora ee baraha bulshada ama intay iyagu isxilqaamaan barnaamijyo soo samaysta social mediahana ku faafiya ama baraha bulshada ku faafiya iyo wariyayaasha caadiga ah ee u shaqeeya xarumaha la yaqaano idaacado, telefishino, websaydyo, joornaalo iyo wixii lamid a. Sidee lagu kala sooci karaa, sideese lagu kala saari karaa labadaasi wariye?
Wallaahi waa arrin aad muhiim u ah oo maaragtay in laga fariisto oo maskax badan laysu keenayo tahay. Sababta qof kasta maanta inta maaragtay kaamera qaatay ayuu wuxuu leeyahay waxaan ahay youtuber aan ahay, markaasa wuxuu ka shaqaynayaa waxyaaba aan anshaxi xitaa dadnimadii iyo diintii iyo qayamkii aan lahayn, isagoo doonaya inuu keliya helo dad maaragtay daawada tv-gaas ama muuqaalkaas uu soo dhigay maaragtay youtube-ka.
isagoo raadinaya marka maaragtay inuu wax ku helo ayuu wuxuu u baabiinaya qiyamkii iyo diintii iyo sumcaddii Soomaaliyeed. Markaas qofkii waxa la arkaysaa inaan ruqsad laga qaadanin, qofkii inaan maaragtay waxyaabaha laga hadlayo mararka qaarkood lagu leeyahay fadeexo maaragtay baan soo bandhigay. War dadku waa dad Islaama, maxay tahay fadeexada la faafinaya iyo fadeexada la sheegaya? Qof kasta oo maaragtay u asturaa ceeb uu leeyahay qof kale, Ilaahay wuxuu asturaa maalinta qiyaamo. Marka waxaad moodaa xataa diintii in laga tagay oo diintii ay fahamkeedii hoosto, iskaba dhaaf anshaxii iyo waxyaabihii aan qoqorannay ee ku saabsanaa xeerkan saxaafadda iyo horumarka maaragtay sida qof caadi ah loola hadlo. Marka sharaftii qofka ayaa lagu xadgudbaya wixii la doonaa la sheegaya. Marka waxaas wax soo kordhaya waaw fenomena cusub oo runtii u baahan in la adress gareeyo, dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan sidii waxaas loo bedeli lahaa. Dadka noocaasna aan loo sii lahayn oo lasii daawo lahayn, sababto waxay ka shaqaynayaan waa wax maaragtay qubxi ah, waa wax umadda dhibaato u keenaya. Marka dadka wanaagsanna waa dhiirigelinaynaa oo maaragtay ka faa'iidaysta fursaddaas oo wax wanaagsan bulshada usoo bandhiga.
Ma idin qorshaysan tahay in aad diiwaangelin samaysaan oo wariyeyaasha saxda ah, haddii uu saxan yahay ereygaas aadan adeegsanaya lafahantiisa, aad ku diiwaangelinaysaan oo aad ku ogaanaysaan?
Runtii intii aan ururka saxafiyiinta aan xubayaha guud ka ahaa, wariyaal Soomaaliyeed ayaan diiwaangelinay. Tira ahaan dadka wariyaasha Soomaaliyeed aan diiwaangelinay dalka ka shaqeeya markii aan 3 sano ka hor bilaabinay ilaa 8900 ahaaye. Hadda tiradii kun ayay kor usii dhaaftay 1300 laga hadlaya magaalada Muqdisho iyo 400 wari ka badan ka shaqeysa. Waxaa jira qaar badan oo freelancers oo maaragtay iskood u shaqeysta. Marka wariyaasha way sii kordhayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay diiwaangelin ay samayn doonto nusaj mar kale, sidii nusaj ay u samaysay fesaj ay samayn doonto ururka isu taga saxafiyiinta Soomaaliyeed hadda magaciisa aan qaadanay u samayn doono. Kadibna maaragtay waxaana ku bilaabi doonaa xubnaha hadda maaragtay shirka jooga 77 wari ayaa hadda waxaa maaragtay qaatay codad maaragtay kaararkii aqoonsiga ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Wariyaasha Soomaaliyeed oo kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa si aan maaragtay ka warqab iyo maaragtay isu taaqulayn iyo xiriir aan wagu wada yeelano, qof kasta inuu kaarkaas qaato oo uu soo doonto magaalada Muqdisho maaragtay laga heli doonaa. Waxaan samayn doonaa laamo gobolada iyo maaragtay maamul goboleedyada oo kaarka maaragtay laga soo diiwaangeliyo kadibna halkan looga sameeyo oo loo diro.
Aad baad umahadsan tahay wariyaha Kismaayo qadka kaga jira. Fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halkaad joogto oo Kismaayo ah, su-aasha aad qabto u gudub.
Maxmuud Cabdullaahi aadan oo ka tirsan telefishinka Universal xaruntiisa Kismaayo, nigu cabdullaahi waxaan rabay ugaan maxamed macalimo oon hambalyeynaa marka koowaad. Marka labaad waxaan rabay inaan weydiiyo ubaahin wariyaashu ma inta Muqdisho joogto oo keliya ururka saxafiyiinta ma intaas oo keliya ayuu matala saxafiyiinta Muqdisho oo keliya miya saxafiyiin Soomaaliyeed ah? Midda labaad ka warqabka dhanka wariyaasha ee gobollada halkuu idiin maraya, waxaa dhacday in annaga oo Kismaayo joogna oo Jubbaland ku sugan aan helay waxyaabo kala duwan oon dabcan inaan la wadaagno, laakiin xiriirkii ay suuragal weyday in aad loo hogaansataan ama xiriirka aan naga aqbashaan. Shaqsiyan aniga Ibrahim waa soo wacay 4 wariye oo la xiray ayaan hadda ka hor Ibrahim kala hadlay in xaaladooda la galo, waayo ay telefoon dib dambe iguma soo celinin. Ururka saxafiyiinta marka mudana maynta Muqdisho joogta oo keliya ayaa taqaana.
Markay timaado arrimaha difaaca iyo ugu qareemida, markan annagu xog helno waxaan inta badan baarnaa qofkaasi arrinta lagu haystaa ma tahay arrin saxaafadeed iyo wax uu yiri iyo wax uu warbaahintiisa ka sheegay, mise waa dambi caadi ah oo qofka caadiga ah? Haddii qof wariye ah uu maaragtay qof dhibaato kale u geysto ama uu daqro ama uu maaragtay hadde wariye maahay, waa dambi dhacay. Marka dambigana dadkaasu kala mid yahay. Marka mararka qaarkood dad baa waxaad arkaysaa kule wariye hebel baa maaragtay xiran. Wariye hebel muxuu ku xiran yahay leena anagu? Wariye hebel wuxuu ku xiran yahay markaan ogaano inay tahay wax uu isagu qoray ama maaragtay faafiyey ama wax maaragtay la xiriira arrintiisa saxaafadeed ama hanjabaad kale, ayaan maaragtay u dagaalanaa oo u qareenaa oo aan had iyo jeer u taaganahay kana hadalnaa. Waxaana maaragtay laga dheehan karaa meel walba hadalkeenna uu ku yaalla. Wariye kasta oo Soomaaliyeed haddii lagu xiray Kismaayo iyo haddii lagu xiray Garowe, intuba si islamida ayaan ugu hadalnaa. Haddaan maaragtay mararka qaarkood uusan akhbaarku naga soo daahin waqtiga ugu dhaqsaha badan baan weliba maaragtay samaynaa. Marka waxaan rajaynayaa wariyaashaas adigu atam waa soo dhaweynaynaa taladiina, laakiin inaad idinkuna gacan naga siisaan oo wada xiriirta aan hagaajino oo maaragtay aan wada shaqeyno, aad iyo aad aan u mahadsan tahay.
Waayahay wariye kaleba Jowhar ka soo hadlaya, fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto.
magacaygu waa Cabdi Shakuur Shaasha, waxaan ka tirsanahay television Soomaaliyeed oo la yiraahdo TNA iyo idaacad jawar ku taalo la yiraahdo CTFM. VOA waan salaamayaa. Wax su'aala ma qaba, laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed iyo walaalkay macallimow oo si toosa barnaamijkan ugu jira. Muddadii 3 sano ahayd ee aan u xigmanay howlihii Nusaj, wixii uu ka qaban karay waa uu ka qabtay, inkastoo wixii annaga aan u dirsanay ama waajibaadkiisu ay ahayd gudan waayey. Haddii 3 sano ay dhammaatayna, waxaa dhacday in waqtigii uu dhaafay, muddo kadibna doorasho uu iclaansaday isaga, kadibna wariyaashii uu u arkayey ama dadkii uu arkayey in ay la fikradda isaga yihiin uu ugu yeero magaalada Muqdisho, kuwaasi oo aan ka badnayn 50 saxafi, tirada dhabta ay la xareeyey ama la casuuntay waxay ahaayeen 70 wariye. Waxa codeynayay ama marka laysku darana 57 wariye ahaayeen, oo aan dhihi karo ma matali karaan wariyaal Soomaaliyeed oo tira ahaan 1500 maanta gaaraya, oo dalka gudihiisa ku nool, oo dalka dibaddiisa ku nool. Masiirku waxaana ay yihiin waxay wariyaasha Soomaaliyeed oo dhan wadaagaan, ma ahayn Nusaj urur si gaara ay koox u leedahay.
Ma waxaad qabtaa dabcan inaa su'aal weydiisa baahayd, ma waxaad qabtaa Shaasha in wariyayaasha Soomaaliyeed oo idil inta meel la isugu keeno ay hoggaan doortaan? Arrintaasi suurtagal ma kula tahay?
Maya, ma qabo. Waxaan qabaa wariyaasha Soomaaliyeed, yacni wax walba waxaa jiro stadium wadan la maraa jiro. Macallimow 3 sano ka hor waxaan ka mid ahaa dadkii Muqdisho ku doortay aniga. Wariyaashii aan ku joognay Muqdisho shirweynihii ugu dambeeyey Nusaj ma ahayn 70 qof, ma ahayn 50 qofna, ma ahayn. Wariyaasha Soomaaliyeed waa la isugu keenay, waxaa laga talageliyey cid walba oo wariye ah meel kastuu joogo waa laga talageliyey, kuwii ay u suurto gashay inay yimaadaan iyo kuwii ay u suurto geli weyday inay yimaadaan. Dadka meeshaasi jooga ee saxaafadda Soomaaliyeed matalayay waxay ku dhawaayeen 300 qof ay ku dhawaayeen oo ka shaqaynaysay, iyo waxay ahayd wax loo dhammaa oo lagu qaraxsanaa jawharan aniga ka socday.
Arrintaasaan jeclaanahay inaan
haye macallimo
hadii la isu keeno isaga ma dooranayo.
Waa aan dhageysano macallimo,
waa maaragtay waa soo dhaweynayna. Runtii waxaa la yiraahdaa runtu maaragtay waa biikama dhibcaan. Shalay waxa uu ka hadlaayo dayntii maalinta la qaaday yaa dadkii Soomaaliyeed ee hoteelada lahaa ee laga qaaday imaanta u qaylinayaan oo cid xataa maaragtay arintoodii iyo lacagtoodii bixisaa male. Marka maqaladkii mid lamid ah aan ku celinna isagaa ka mid a dadka xubnaha weligiis. Shaasha waa nin saaxiibkeena, waa nin aan isku magaalanaho, aan aad u jeclahay, wariyo fiicana, hal maalin xitaa kaarka lacagta yara lagu qaata xataa muusan dhiigin. Marka sidee ku sheegan karaa xubinnimo 3 sano kadib hadduuna wax ku darsanin? Marka dadka waa dadkii xubnaha ka ahaa ee ururka ka warqabay, ee walaalkood caawinayay. Marka waxaan rajaynaya weli fursaddii waa u furan tahay inuu maaragtay u qaato wariyaasha Soomaaliyeed ee magaalada Jowhar ka yimida, isaga matalaya shalay, isagaa matalaya maantana, iyagaa matalaya. Marka in maaragtay uu arrinta sidaa u fahmo, waxaanan jeclaan lahaa in qof walba runta uu taabto ay noqonin maaragtay eed iyo iska
dhigay.
Taas hadee qof suuragal maaha magaalada ka hadlayo, anaa ka imid magaalada Jowhar, anaa ku dhashay, anaa matalay, waxaan matalayay dad kale oo maaragtay ka socda 8 qofooda ka timid. Marka dadkaas hadduu leeyahay ma ahayn inay tagaan, aniga waa inaan tagaa. Runtii aad waxay noqonaysaa qof maaragtay shaqsiyadiisa wax u raadinay,
aana
usoo dhaweynayna. Taladu waa leeyahay, digirkiisana waa ku saxan yahay. Waxaanan jeclaan lahaa arrimaha noocaas oo kale inaan ka wada hadalno.
Waa mahadsan tahay Shaashaan uu ku maqlayaa. Waa mahadsan Shaasha, adigana waa mahadsan tahay. Laba su'aal oo degdega baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo. Macallimo, maxaa aad u bedesheen magacii ururka?
Muddo badan ayaa maaragtay doodaas macnaha bedelitaanka magaca ay soo jirtay tan iyo bilowgii maalintii xilka aanu qabanaynay, laakiin hadde wariyaashii Soomaaliyeed annaga magacay markaama noo dhiibeen yaa ka ahaa. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee loo dhiibay baarti ama loo bedelay waa in dhammaan soo jeedintii wariyaashu ay maaragtay xal noqotay, in wariyaasha go'aankooda la qaatana ay qasab noqotay. Runtii waddanku waxa uu noqday nidaam maaragtay federaala, adigu way isbedelayaan maaragtay maalin walba. Waqti marka la gaaro magacyadu si unbaa maaragtay mararka qaarkood ay u bedeli karaan iyagoo duruufaha ku salaynaya.
marka hay'adaha waaweyn ee adduunka maanta ka shaqeeya ee ururka saxaafadda waxa kamid ah hay'adda la yiraahdo AFJ. AFJ waa caalamka dalka iyo dalalka isku tagay ee waa federation.
Waxaad soo hadal qaaday AFJ oo kale, hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha saxaafadda ka shaqeeya ee aad isku mihnada tihiin sida AFJ oo kale, CPJ oo kale, RSF oo kale, xiriirka idinkala dhexeeya intuu leegyahay?
Aad iyo aad runtii markii aan maaragtay ururkan qabanay, xitaa hay-adihii ugu horreeyay localka ahaa ayaa nala yaabay oo ciraadeen maaragtay magacaan waa mid maaragtay aad u wasaqaysana maxaa idin dhibay maxaa tihiin. Marka aad iyo aaday maaragtay noogu qaadatay waqti dheer inaan shaqsiyadeenna iyo waxa aan nahay iyo hadafkeena aan isbarno. Maanta nasiib wanaag maaragtay waxaan wada shaqayn la leenahay midooba Yurub, qaramada midoobay, hay-adaha waaweyn ee maaragtay ama safaaradaha waaweyn ee waddanka ka shaqeeya ee safaaradda Ingiriiska ay ka mid tahay, ee howlgalka Mareykanka uu ka mid yahay ee US mission la yiraahdo, yaan wada shaqayn buuxda la leenahay. Markay timaado arrimaha caalamiga CBJ, had iyo jeer baalin walba maaragtay arrimahan ka wada shaqeyna, RSF ba hadda wada shaqeyn fiican leenahay. Marka xiriirka Soomaaliyeed ee ay la leeyihiin caalamku aad u kordhay, ee hadda mar dhaweyd waxaan tagay shan dal oo Yurub ah, waxaan la kulmay ururada saxafiyiinta ahayd oo runtii si la yaab leh noo soo dhaweeyey iyagana sponsor gareeyay. Marka waxaad fahmaysaa in hadda aan maaragtay wax weyn ka bedelayno markay timaado xiriirkii, maadaama aan ku guuleysanay wax badan inaan ka bilowno gudihii. Marka hawshu waa bilow, insha allah waxaan rajaynaynaa saddexda sano ee soo socota oo aan maaragtay ii noqon doonto markii ugu dambeysay ee anigu aan saxafiyiin Soomaaliyeed maaragtay hogaamiyo, maadaama uusan ii ogolaanaynin nidaamka iyo dastuurka aan leenahay inaan laba jeer ka badan isoo sharxo. Waxaan intaa waqtiga gaaban aan qaban doonaa intii karaankayga ah wax badanna waxaan jeclahay inaan ka kordhiyo anoo kaashanaya wariyaasha Soomaaliyeed. Keligii waxma qaban karo, laakiin waxaan rajaynayaa saaxiibada inay caawin doonaan maamulka dadka laygu doortay guddoomiyuhu isagoo ka mid yahay maaragtay guddoomiyuhu xubeenadu ay ka yihiin inay qayb gal qaban doonaan guddiga fulinta ee la shaqeyn doona. Marka xafiiska dadka nooga shaqeeya inaan dhammaanteen isku xirano oo aan noqono dad marka hore iyaga maaragtay wada shaqeyn leh, kadibna u shaqeeya saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkana. Intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. Waxaa igu marti ahaa xogayaha guud ee isutaga wariyaasha Soomaaliyeed ee Fesoj oo la oran jiray Nusuj, si ahaatee shir weyne ka dhacay magaalada Muqdisho, magacii looga bedelay isla markaana hoggaan cusub oo macalimu uu ka mid yahay dib loogu soo doortay. Intaynu barnaamijkan la mida mar kale dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Waad mahadsan tahay gudoomiye.
Aad mahadsan tahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaayo oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Xogayaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ururkooda ay shir weyne looga hadlayo arrimaha gobolka Soomaalida ay ku qabanayaan magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Xogayaha ONLF oo u waramay wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa sidoo kale ka digay halista ka imaan karta xasilooni darrida ka dhalatay dhacdooyinkii u dambeeyey ee gudaha Ethiopia.
Gudahan marka hore waxaan soo booqday beesha ballaaran ee Soomaalida ay ku nool, muxuu ahaa Minneapolis iyo qeybo ka mid ah yani wadanka United States of America. Ujeedadeenu waxa ahayd laba ay lahayd: mid jirka inaan ka qeyb galo, midda labaadna inaan la kulmo muxuu ahaa jaaliyaadkii halkan joogay iyo marxaladda geeska Afrika uga waramo. Gudahan shirka Denver waxaan ugu talagalnay in mowqifka jabhada ku aadan geeska Afrika iyo gaar ahaan dalka Ethiopia inaan yani aan u bandhigno ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa jaaliyaadka deegaanka kasoo jeeda. Midda labaadna waxay ahayd yani iyadoo aqoonyahan badan oo kale Soomaaliya halka iman doona in isku afkaar weydaarsado yani isbedelada ballaaran geeska Afrika ka dhacaya oo saameyn doona dhammaan dalalka geeska Afrika. Soomaali meel kasoo degtaba anagu maadaama geeska Afrika aan dalal badan ka degannahay yani wax kastoo dalka dhaca inta kale way saameynaysaa. Marka effectka ay ku yeelan karto mustaqbalka ummadda Soomaali geeska Afrikana in laga baarandego isku afkaar la isku weydaarsado, saasay ujeedadu ahayd.
Waxaa jirtay inaad heshiis la gasheen dowladdan dhalatay cusub ee Ethiopia isbeddelkan yimid, halkuu ku dambeeyey heshiiska dowladda Ethiopia la gashan?
Heshiiskaasu qeybihiisa hore wuu fulay, axmed joojin baa dhacday labada dhinac waa ilaa hadda wax dhibaato kama dhicin. Midda labaad yani barnaamijyo ayaa lagu heshiiyey oo sida jabhaduna xaq u leedahay inay si nabadgelyo ay ujeedooyinkeeda siyaasadeed loo aasaasay ku fushato, taasna si fiican bay u socdaan oo ilaa hadda wax caqabada kama hor iman. Guud ahaan de isbeddel walba oo dhacaan hadee transition way oo transitionka iyo changeku ama isbedeladu waxyaaba badan bay keenaan, laakiin gobolka dalka Soomaalida hadda Itoobiya ma arto hoos yimaada wa meesha ugu dagan dhamaan yani qaybaha kale Itoobiya in qaybta yani halka ay nabad halka ka dhacday baan soo waayay marka waxaan rajaynaynaa in kasi wanaagsan tahay duulay raad
sidoo idinku muuqda marka adinka ka ururahan mustaqbalka dawlad deegaanka Soomaalida
aad baan runtii rajaynaynaa wa qabna in yani nabad halka ka xasisay inay saameeyso dhamaan geeska Afrika waayo xasal la socontaan خلافات قوة وين كذا عدل كيتوبي وحصلوها قضية الصوماليات ومدبر سعودي هل كان سهرد بدل وكذا عاي دولة أجنبية كسوق قلن إلا دولة الصومالية دولة توبي سود عين مركا هل كان هذا نواد كحسش وحيسامين كويا لنسا هرو مركا يجد سعود كدمان شعوب الصومالية يجد كافر كنول من كينيا صوماليا جيبوتي إيو إن دولة الصومالية كيتوبي هو سيما هذا مركا وحن أدو أرجنا إني مهمد وين ولا هذا فائدة بدل ما كذا لندن تنود ناس وحنو أرجنا مستقبل كإني أهور سيد دونتو حسلوني وين أو قبل جودان كذا في جيس كافريكا
واحد جرت دوانتن إن دعذوين كذا عن قولتوينا ودن كإثيوبيا تليج عيدا كلا ديلي سدوا كلا قبل كام حارضة أفجن بالسكودي كورهان أذين كأرمها سدوا باركيسان
إن جودان وحن إثيوبيا اللي رادوا حيد إمبرادورية حوج الاسمو كاني مرحلة بدل بسوا مرتي وحودن بمرحلة دي سعاش نكودا دعذي عيد إن شعوب تجودان لا قراي كتشوا ذين اسمه مولان taaso aan dhameystirnay aan finish the business la yiraahdo aad mooday inay heer labaad gashay oo ahayd yani maamulka yani muddo badan dibka ku hayay markuma iska baxay maamulka cusub ee Abiy Ahmed oo balan qaaday dimuqraadiyad iyo dadku inay si xor ah siyaasadooda u shan karaan isbedelada mar walba waxay keenaan marti khilaaf iyo kala ra'yi doonaan ee wadna moodi fiin waxaan wax ay soo socdaan waana rajaynaynaa kuwani kuwa ka adag ba inay mari doonto waayo isbedel wadan masiidi muxaa dalada gaaska hadii inta la caburiyo la gilgilo marka dambe way qarxaysaa yani Itoobiya saasi ku socotaa waana wax natural ah geeska Afrika oo idin waxa Soomaaliya ku dhacay Kenya wadada waxay ka dhacay marka yani isbedelada ballaaran ee dunida ka socdaan bay kamid tahay yani waa la mari doona xilli talbur yani qasl ah oo turbulent waa la mari doona waxaan laga yaabaa yani in isbedel ballaaran ku yimaado waana rajaynaynaa anagu ka Soomaali ahna waxyaabaha hadda lagu kalifay waxa dhawaad inaan nabada degdeg ah galno waayo waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno isbedel waa weyn dhacaan laakiin Itoobiya wali ma degana marxaladda ay maraysa in laba raayiba yaal Itoobiya oo aad isaga soo horjeeda mid waxa weyn shucubti la cadaadin jiray oo ay ka tashowday federalism ku dagaalamay iyo qoomiyada kala duwan ee waxay hore u soo celiyeen nostalgiyadii hore taas ayaa yani waxaan aad moodaanay saldhig u tahay laakiin waxaan xaqiiqa ah yani boqolkiiba 70 shacabka Itoobiya inuu san aqbali doonin in federalism ka idirka yani ka tashowada ay sheena self rule ka marka arintaas waa very waxay waa very turbulent laakiin waxaan rajaynaynaa inay yani maskaxdu shaqeysay ay si nabad gelyo ay irtaay ku dhamaato umadu xaqoodana la taaban
ee ka Soomaali ahaan deegaanka Soomaalida ma laga yaabaa inay dhacdooyinkan sameeyaan
ee dhinac ay ka sameeyeen waa military xoog badan Itoobiya deegaanka Soomaalida ان شعوبته هدا يعني هردن كود حمرين وحوين ملتريك وكوكوبينين مركي قص نوع عصوك لحق انو كي ماذو الغيا وحق ملتريك يتوبي قدود ان هدو سكا ايمان لكن قشعان صومالي وحد مودعين كبع طبعنا هاي خلاف قاسقعة ان قودهان ندي هدا شعوك صومالي ذو مبدأ وحي تاقيسين فدراليزم كماركا هد بعدي فدراليزم كتاقيريسا وبي حق وضع يعني مريان يعني مركب وحي كبش أنا هنا يسامين كويش على غيابة لكن لكن ودقين هاي شعبك يدرك الجوي دول الزجوك توح لبوين وكذا حياة مجرى مركب حرجيننا وحوية وسامين كويش لكن دي ما دام إثيوبيا سنتر كذا وبوخ تاجين هاي ده حاجة ده على كده عم بوخ عن سامين بكويا لندن تاع لكن انتر اللي كمان قالنا يسح جين حاجة سو مالي
وقف إيه بنعك لو حجرتي إن أولاد أود حيسي ورمضة إيو سومالي ده oo meel kale gidisan ee dagaalo ka dhaceen marar badan culadaasi xal ma loo helay
in shacabka Soomaalida iyo shacabka Oromada waa dad asalkoodu isku nooc ah ku shitig wada dad walaalo degan degana kuna kumanaan sano weeye walaga yaabaa sida qabaalka Soomaalida gudahooda yani dad deegaanka mararba in ayala li bii la soo qabsado laakiin dibka weyn ee dhacay sanadihii soo dhow 3 sano u dambeeyay ma aheyn dib labada shacabka dhacay waa dib ay abuureen maamuladii meesha ka jiray oo maamulkii meesha hadda ka tagay laga qaaday oo markii kacdoon uu ka dhashay Oromada iyo xagga Soomaalida ba oo civil war shacab ka dhaxbooray marka isbedel weyn ba hadda markii isbedelkan cusub yimid yaa ku soo kordhay yani labada dhinac ba dareen xoog la jiray yani walaalnimada soo celiyo wada hadalada socda khilaafaad way jiraan dhul iyo la isku haya laakiin mabdiiyan ani force ka riixay in colaad labada shacab ka dhaxay meesha uu ka baxay in odayaashu dhowr goor bay kulmeen in dawladda deegaanka way kulmeen xisbiyada jabada way kulmeen inkastoo sidaan jeclayn wali progress weyn loo gaarin laakiin waxa weyn colaadii ahayd la abuurey meesha ka baxday laakiin effectkeedu waa wali socda يعني واحد إنه وحيد الكلية عدالة نديلها لو على ذو خبر حيث ماشي طنك الصومالي ذو حير الدرامي يعني مرة بدل إنه عرفت لو قاضي الوهيو يعني قليها كلام الدرامي كأثر أنا وكجرا مركا أنه كل كجبرها إنه حن أدرس ودوين الناس وهذا هذا ال negotiation يس أفكار أنا حل حوج لقمة جارية مركا وعدد ولا على وعددكم مستقبل الأرمني الصومالي ذا يعني مركو حرجين إنه ما ذكر دماغه لكن الصومالي كل هذا لفت وذن وحاول قدومه بدون بيدريم يعني ما دام ود الدولة الله جاهز تمرك الدولة ده حلوين بكسر سعره سنترال الكويني عدالة سكت
وحاجة أقدر استيال هل كأنا جلس أتانا و VOA واشنطن كاسنا وحا وها وريها فيو إذا محمد مسعد ومجال هذا من يابلس قبل كم من سؤال تكوري سنة يحكيها جودة أورك أو أنا لف عبد الرحمن محمد شقاط أنا كلامي هي سهل استاسي دبا سنيه عدك معان فرحيه فيسكا ايام كوسو غوغبين دونا اذا عدني قلبنمو ادخل سوتان لانت اف سوماليه في او ال وحنا ابن السعسيني محمد عبد الحسن سنداري يعني اه نور حسن نور انا اسو سارستن وحا حقي بشير ابيك سنيه كل دمدغي سيال نبدغلي